geliyorsun. Şerde bolsun. Bunlar şehir mandar gazet diye basıyor yine fırsat. Geliyorsun. Anan aman bolsun. Жеткен жетістіктерді олар да қуанып көрсін. Қинала, қуана, қасымнан кетпе. Арман мақсаттарға бір өзіңмен жеттім. Бізді қосқан досым өмірдегі мектеп. Бірі үшін келет, ал біреуі кетті. Қамықпайым қасымдасың, сол маған жетті. Уақыт деген тез бәрімізді әкетті. Уақыт тез өтеді, уақыт тез өтеді. Hey dostum, şahde bolsun. Bola şahar mandar gazeti ego söylendi korsun. Hey dostum, anan aman bolsun. Biz yetken jetistiklerdi olar da kuanıp körsün. Şaralı janım os, atımdı enge osp. Қиыншылықтардан өтіп жүк тұрып тұрғыз. Жанымда болғаныңдай енді тек еске алып суреттеріңе қарай, суреттеріңе қарай. Ей досым, жағдай болсын. Болашақ армандарға жетейік осы өлеңді қосып. Ей досым, анаң аман болсын. Жеткен жетістіктерді олар да қуанып көрсін.
Қош келдіңіз, достар! Динамиктерден соңғы бір-екі айда тоқтамай шығып жатқан әндердің бәрі досым. Кәне, кәне! Баға!
Тамаша, барлығымыз қолданып жүрміз. Осы әнді, мысалы, инстаграмда, стористарда қолдандым бір-екі рет. Бірақ кім орындайтын білмей жүргем. Міне, енді барлығымыз куә болдық. Орындаушының өзі шапалақтарыңыз. Өзіңді толық аты жөніңді көрермендерге. Теле көрермендерге таныстырып өтсең.
Кеш жарық баршаңызға. Есімім Смат Бақытжан. Қызылордадан келгем.
Қызылордадан?
Қызылордалықтар бар ма?
Әне. Жалпы өзің осы әніңнің тарихы жайлы айтып кетсең, өте керемет ән, әсерлі.
Бұл әннің тарихы енді барша достарыма арнадым, өзім араласып жүрген. Сосын өзім 2017-те марқұм болған досым бар еді. Ерлан деген. Сол досым арнап жазғам.
Оу, бәрекелді, тамаша, керемет. Өте әсерлі екен. Мен бұны тірі досыма салып жүрмін ғой. Қайдан білейін. Ей досым, жағдай болсын деген екен. О, күшті екен деп жаңа. Туған күніңмен деп сақ қойғаным ше.
Амына ән кәдімгідей хит боп кететін сездің бе, әлде жаза салдың ертесіне?
Вообще сезген жоқпын негізі. Жаздық әнді. Бір өтініш айтып аранжировщик балдарға, Қызылордан балдарына сөйтіп жаздық. Сөйтіп TikTok-қа бір видео салдым, содан кетіп қалды сразу.
TikTok арқылы кетті, а сіздер TikTok дейсіздер. Көбісі TikTok-ты айыптап жатады негізінде, негізі құрмет достар. Ол жерде жаман нәрсе бар, иә, бірақ десек те көп әртістерге танымал болуға көмектесетін керемет площадкамыз. Сондықтан TikTok-тың да пайдалы жақтарын пайдалана білу керек деп ойлаймын. Мінекей, соның дәлелі Баға. Керемет ән ғой.
Рахмет.
Жалпы Мачинскиймен араласасың ба?
Жоқ. Вообще көрмеген.
Қызылордалық болды.
Иә.
Қызылордалық жалпы әншілермен бір араласың бар ма? Кіммен араласасың?
Қызылорданың өзінде іште ағаларымыз бар. Асылхан Дүкенбаев, Құттыбай Сағындықов деген сияқты.
Құттыбай, Құттыбайды білеміз ғой. Құттыбай, сәлем.
Асик Құттыбайларға өзіміздің. Қанатпен ше, қанатпен.
Иә. Бір екі рет тойға апарған.
Бір екі рет тойға апарған.
Берді ма?
Ей, ол. Ол тек қана тойға апарады, ә, жаңа.
Ақшасын берді ма, бермеді ма, айтты.
Берді ғой, берді.
Сіңді айт.
Берді.
Шыныңды айт.
Братан ғой, братан десей, братан. Ақшасын берді ма, братан?
Силап бардым енді.
Тегін барды.
Иә.
Ақырдап шындығын айтып атыр, ә? Силап бардым. Қанат қойса, ей, Қанат.
Қанат. Фамилиясын айтпай қояйық, Әлжаппар.
Қазір тойға шықпаймын бірақ. Ау. Осы әндермен. Қазір бірақ тойға шықпаймын деймін.
Қазір тойға шықпаймын. Біз, ой, біз апармаймыз ондай жоқ. Біз не амайық қой.
Біз шақырат деп тұр.
Иә, соған ақпай атыр деп атысы ба? Қазір тойға шықпаймын деп. Алдын ала қамын жасап атқан қарызы бұн. Қазір тек қана қызықтаймын, сол бағдарламасын шығамын деші.
Образ. Ерекше образ, иә? Ерекше кейіп. Неге плащ? Жаңбыр жауып тұр ма мына жерде, қалай негіз?
Өзіме ұнады просто. Әдемі көрініп тұр.
Қанат алып берді десің.
Қанат. Ғайысқан ағадан қарап алғам десің.
Ау?
Ғайысқан ағамнан қарап алғам десің.
А, бәрекелді. Демек, жалпы өнерде өзі тәлім алатын, үлгі көретін жандар бар екен. Ғазизхан Шекербеков атты керемет әртіс бар. Үлгі болатындай жігіт негізінде Ғазизхан деген. Жалпы өзің тірде айтқанды немесе фонограмма айтқанды қалай? Қайсысы дұрыс?
Тірде айтқанын айт негізі.
Не, онда тірде айтпадың жаңа.
Бірінші рет шығып тұрғаннан кейін енді андай уайымдап сөйтіп сондай қорқынышпен шықтық қой ғалиба.
А жалпы өнерде өзіңе жалпы Ғазизхан дедің ғой, тағы кім бар? Үлгі тұтатын, музыкасы қатты ұнайтын.
Ғазизхан аға, сосын Тұрар братаным бар, қызылордалық тоже.
А, Тұрар.
Қатты ұнайды.
Тұрар.
Кеше концертіне шақырды, концертінде өстіп айтатын осы досыммен тағы бір әнім бар еді, сол екі әнді живой айттым ол жақта бірақ.
Аха, бәрекелді. Ендеше, құрметті телекөрермен, осы жүзді, осы керемет жанды жаттап алыңыздар. Себебі алдағы уақытта Бахадан керемет альбом, тек қана хиттер күтеміз. Досым әнінің авторы осы жігіт. Көшеде көрсеңіздер, автограф алып қойыңыздар. Қолдау болсын, мотивация болсын. Сондықтан бір-бірімізді қолдап жүрейік, қай жерде жүрсек те. Қазақтың өнері жасай берсін. Қазақтың жастары жасай берсін. Қызықтаймыз бағдарламаза.
Рахмет.
Бақытжан, қошеметтеріңіз!
Іске сәт!